Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Këtë javë pritet të nisë vaksinimi kundër koronavirusit në Kosovë. Në Prishtinë po kundërshtohet ndryshimi i emërtimit të hamamit të madh. Vjetra të vrarë në sulmin terrorist në Mozambik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë u shpreh kundër zgjerimit të endekut në furnizimin me vaksina kundër COVID-19 mes vendeve të pasura dhe vendeve të varfra. Për aq kohë sa virusi do të vazhdojë të përhapet, njerëzit do të vazhdojnë të vdesin, tregtia dhe udhëtimet do të vazhdojnë të çrregullohen, ndërsa rrimë këmbja ekonomike do të vonohet, tha shefi i OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ai kishte bërë thirrje që të gjitha vendet të fillojnë vaksinimin brenda 100 ditëve të para të vitit, por 36 vende ende nuk janë furnizuar me asnjë dozë të vetme. Nisma Covax pritej të shpëndante rreth 238 milion doza nëpër botë deri në fund të majit, por deri më tani ka shpëndar më shumë se 32 milion doza. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken do të zhvilloj me 29 mars takime me zyrtarët kombeve të bashkuara në përpjekje për quar për para qëllimet e administratës e presidentit Amerikan Joe Biden për një ringjallje të angazhimit në institucionet ndërkombëtare. Departamenti i shtetit tha se takimet e sekretarit Blinken do të zhvillohen online dhe se përmes tyre do të riafirmohet angazhimi i SBA-s që përmes bashkëpunimit shumë palësh të adresohen sfidat më të mëdha të botës. Blinken do të bisedoj gjithashtu me sekretarin e përgjithshëm të kombeve të bashkuara, Antonio Guterres, për disa çështje përfshirë nevojën për reformën e sistemit OKB-s. Biznesmeni më i pasur i Republikës së Çekisë, Peter Kellner, ka vdekur pas rrëzimit të një helikopteri në Alaskë, njoftoi grupi i tij financiar PPF. Hetimet për aksidentin në cilin humbën jetën 5 persona po vazhdojnë. Trupat e shtetit të Alaskës thanë se një person ka mbijetuar dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore, por të qëndrueshme. Revista Forbes ka vlerësuar se biznesmeni Kellner posedonte pasurinë e vlerë prej 17.5 miliard dollarësh. Në tetor të vitit 2020, Kellner kishte blerë në ndërmarrjet e medias të Evropës Qendrore një rrjet i madh transmetues evropian në vlerë 1.1 miliard dollar. Grupi PPF ka investuar në fushën e telekomunikacionit, prodhimit, medias dhe inxhinierisë në biznese kryesisht në Evropë, Azi dhe Shtetet e Bashkuara. Më 2018, PPF u bë pronari vetëm i asetëve të telekomunikacionit Telenor në Serbi, Maltëzi, Bullgari dhe Hungari. Në mesin e vitit 2020, pasuritë e kësaj korporate arritën vlerën gati 52 miliard dollar. Grupi përbëhet nga Home Credit International, u adhën si më i madh jo bankar në botë me aktivitete të gjera në tregjet ruse dhe kineze. Ania masive që kanë ngecur për disa ditë në kanalin e Suezit thuhet se është liruar pjesërisht. Njoftimi ka rritur shpresat se kanali Suezi do të hapet prapë, duke lehtësuar kështu transportin global të mallrave. Ania Ever Given, e cila po transportonte kontejner nga Azia në Evropë, ngeci në kanalin e Suezit më 23 mars, që atëherë trafiku përmes kanalit është ndalur, duke çrregulluar rrjetin global të transportit. Më shumë se 320 anije aktualisht janë duke pritur të kalojnë përmes kanalit. Në kanalin e Suezit kalon rreth 12% e tregtisë totale globale. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komuna e Prishtinës dhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA kanë arritur një memorandum për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës. Vlera që do të investohet është 1 milion euro, por propozimi për t'ia ndryshuar emërtimin nga hamami i madh në Fati Hamami po kundërshtohet në Prishtinë. Profesori universitar Blerim Latifi thotë se ky projekt i financuar nga TIKA fshi pas vetës qëllime politike. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Hamami i madh i Prishtinës pritet që të hyjë në një fazë të restaurimit. Rreth 1 milion euro janë paraparë që të investohen në këtë objekte trashëgimisë kulturore. Më shumë se gjysma e projektit do të financohet nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA, si dhe punime do të kryhen nga një kompani që përzgjedhet nga qeveria turke. Kështu thonë në komunën e Prishtinës, institucion ky që do të investojë pjesën e mbetur të hollave. Por projekti që është prezantuar në webfaqen e komunës së Prishtinës ka nxitur reagime të shumta, për shkak se hamamit të madh i është ndëruar emri, në fati hamami muzesi. Blerim Latifi, profesor në Universitetin e Prishtinës, kundërshton faktin që qeveria turke të financoj dhe implementoj restaurimin e këtij projekti. Latifi thotë se është skandaloz propozimi për ndryshimin e emrit të hamamit të madh.
Tika ka investu funde të mëlloja me objekte të caktuara të trashëgimisë historike, të cilat do thotë i kanë referenca nga historia e perandorisë osmane. Mirë po, ky investim në shumë raste nuk i ka respektu fare principet, ligjet, kushtet ligjore të restaurimit. Për kundrazi, ato në shumë raste kanë ndërhy duke fshi gjuhë originale në objekte e trashëgimisë të historike dhe duke i kriju modifikime të ndryshme në funksion të shëmbimeve ideologjike aktuale të cilat i ka president turk.
Por në komunën e Prishtinës mohojnë se do të ndryshohet emri i hamamit. Adrian Berisha, që udhëhesh drejtorinë e kulturës në Prishtinë, thotë se emërtimi i propozuar në webfaqe ishte vetëm propozimi kompanisë turke që ka vizualizuar projektin.
Ajo është vetëm render i cili është propozuar prej kompanisë turke e cila ka bërë domethënë projektin e ka vizualizuar. Hamami i qytetit i mbetet emri hamami i madh i qytetit. Nuk ka ndrym të emrit. Instituti Kosovar për mbrojtjen e monumenteve ka dhënë dikonca për të qenë kaluar ti projekti, tash janë këto procedurat e tenderimit edhe të përzgjedhjes së kompanisë punuese, por procedura dhe përgjigjes kompanisë domethënë kujdeset qeveria turke atje, sepse na çysh e dim nuk kemi kompani të specializume në konservim dhe adaptim të objekteve të tilla të rëndësishme të trashëgimisë kulturore.
Për kundër kësaj që thonë në komunën e Prishtinës, drejtori Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, Ismet Hajrullahu, bënë të ditur se me datë 3 mars, instituti ka refuzuar të trajtojë lëndën për hamamin e madh të Prishtinës, pikrisht për shkak të emërtimit. Komisioni ka refuzuar ta trajtoj lëndën për hamamin e madh të Prishtinës përderisa nuk do ta përmirësoj emërtimin e tij nga hamami Fati në atë hamami i madh, ashtu siç është emërtimi në listën zyrtare të trashëgimisë kulturore, ka thënë në një përgjigje me shkrim drejtori i këtij institucioni Ismet Hajrullahu. Hamami i madh apo siç edhe quhet hamami i Sultan Mehmet Fatiut, është ndërtuar në shekullin 15 dhe është një nga pak monumentet e epokës së perandorisë osmane në Prishtinë. Kohë më parë ky objekt është restauruar pasi ishte në gjendje të keqe, që nga viti 2012 hamami i madh është pjesë e trashëgimisë kulturore me vendim të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA ka bërë investime të shumta në objekte të kultit në Kosovë. Kjo agjenci ka restauruar një numër të madh xhamish, si dhe ka ndihmuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë, si dhe në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mbrëm në Kosovë arritën dozat e para të vaksinës kundër koronavirusit, bëhet fjalë për 24.000 dozat të vaksinës së prodhuar nga AstraZeneca, të cilat Kosova i ka pranuar nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Vaksinimi pritet të nisë këtë javë. Raporti i Arton Konushevcit.
Në mbrëmjen e 28 marsit, në Kosovë arritën dozat e para të vaksinës kundër koronavirusit. Bëhet fjalë për 24.000 dozat e vaksinës së prodhuar nga AstraZeneca, të cilat Kosova i ka pranuar nga programi COVAX-it Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Fushata e vaksinimit do të nisë këtë javë dhe fillimisht do të vaksinohen punëtorët e klinikës infektive të qendrës klinike universitare. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, një aeroplan i kompanisë Turkish Airlines solli dozat e vaksinës, të cilat kanë ardhur nga Amsterdami përmes Stambollit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se arritja e këtij kontingjenti do të mundësojë shpëtimin e jetës së njerëzve. Ky është një kontingjent i vogël, por që ngjall shpresa të mëdha në vendin tonë për fillimin e shpëtimit të jetës së njerëzve sidomos të personelit ton shëndetësor dhe grupeve të popullsis në rrezik, tha Kurti. Ai tha se Kosova ka humbur kohë shumë për sigurimin e vaksinës, por shtoi se tani duhet të veprohet dhe sipas tij vaksinimi duhet të fillojë menjëherë dhe pa vonesa.
Vendi ynë është i vogël dhe i varfër. Andaj edhe ka nevojë për mbështetje të madhe dhe solidaritet nga të gjithë. E sidomos nga miqtë tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët edhe janë donatorët kryesorë të aleancës Gavi-Covax.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se Kosova tani fillon fazën e re të luftës kundër pandemisë përmes nisjes së vaksinimit. Edhe pse vaksinimi po fillon, nuk do të thotë se kësaj pandemie po i vjen fundi, tha Vitia duke kërkuar që të vazhdohet të respektohen masat kundër koronavirusit, siç janë mbajtja e maskës, e distancës dhe higjienës personale.
Gjatë kësaj kohe kemi filluar takimet me të gjitha institucionet shëndetësore, organizatat relevante dhe partnerët ndërkombëtar për të diskutuar rreth gjendjes në cilën jemi dhe vendimet e shpejta që ne duhet të marrim. Ne tashmë kemi filluar punën intenzive për të siguruar dozat të radhës të vaksinave, siç edhe u komunikua gjatë ditës së djeshme, Ballkani Perëndimor do të përfitojë nga Bashkimi Evropian edhe rreth 650.000 doza të vaksinës Pfizer. Vaksinimi fillon këtë javë.
I pranishëm në ceremoninë e pritjes së këtij kontingjenti të vaksinave në aeroportin Adem Jashari ishte edhe ambasadori amerikan Philip Kosnet. Ai përmes një postimi në Twitter tha se SHBA-ja është krenare që është kontribuese e programit COVAX. Ushtruesi detyrues së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ricardo Seri, tha se që nga paraqitja e rasteve të para me koronavirus në Kosovë ka qenë një periudhë e vështirë për të gjithë. Kjo ditë shënon fillimin e fundit të COVID-19 në Kosovë, tha Seri. Nga COVAX-i, në total Kosova do të marë falas 100.800 doza të vaksinës kundër COVID-19 të kompanisë AstraZeneca. Ditëve të fund në Kosovë është regjistruar rritje e rasteve me koronavirus. Të dielën u regjistruan 10 viktima dhe 914 raste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Militantët islamik kanë vazhduar me sulme në veri të Mozambikut, rajonit të cilin ata kanë sulmuar është i pasur me gaz. 10 persona raportohet janë vrarë, ndërsa qindrat e tjerë janë larguar për mesanieve. Më shumë allësi materiali në vazhdim. 10 njerëz kanë vdekur pas një sulmi në veri të Mozambikut, tha Omar Saranga, një zëdhënës i qeverisë. 7 prej tyre u vranë në përpjekje për t'i shpëtuar rrethimit të një hoteli, tha ai. Qindrat e tjerë, si vendas, ashtu edhe të huaj, thuhet se u shpëtuan nga hoteli. Zona është sulmuar nga militantët islamik që nga 24 marsi. Dëshmitarët kanë thënë se ishin fshehur derisa prisnin të shpëtonin për mesanieve. Si pas tyre, plazhi ishte mbushur me trupa pa kokë të njerëzve, raporton BBC. Qindra njerëz tjerë, vendas dhe të huaj janë evakuuar nga qyteti Palma, u tha gazetarëve zëdhënësi qeverisë. Palma është një qendër logjistike për projekte ndërkombëtare të gazit me vlerë 60 miliard dollar. Një kontraktor britanik u vra kur kryengritës të dyshuar islamik sulmuan kompleksin e tij të hotelit, raportoi më herët The Times. Qeveria ende nuk e ka rivendosur kontrollin në qytet pas sulmit që nisën militantët më 24 mars. Gjatë sulmit, qindra njerëz, përfshirë punonjës nga projektet e gazit, janë larguar nga Palma me anije për në qytetin Port të Pembas. Në një anije kishte rreth 1300 njerëz, tha një diplomat. Pas sulmit, korporatat ndërkombëtare të energjisë kanë thënë se do të zvoglojnë fuqinë e tyre punëtore. Ende nuk dihet numri i saktë i viktimave në Palma, një qytet me rreth 75.000 njerëz që gjendet në provincën Cabo Delgado. Raportohet se militantët e kanë marrë kontrollin e Palmës, por këto pretendime është vështirë të verifikohen pasi janë ndërprerë të gjitha komunikimet. Javën e kaluar, kur militantët e filluan sulmin, ata shënjestruan dyqanet, bankat dhe një kazermë ushtarake. Qindra njerëz u larguan nga luftime duke vrapuar në pyje ose fshatra përreth. Mozambiku është shkatruar nga një kryengritje që nga viti 2017. Militantët e lidhur me grupin e shtetit islamik qëndrojnë pas konfliktit në rajonin kryesisht musliman të Cabo Delgados. Luftimet kanë lënë më shumë se 2500 njerëz të vdekur dhe 700.000 të zhvendosur. Grupi tyre është i njohur si Al-Shabab, por nuk kanë lidhje me grupin xhihadist të Somalisë që ka të njëjtin emër. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka shpallur kryengritësit si një organizatë terroriste. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në orat 16. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.